Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο K-Zone και σήμερα έχω μια μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά να συναντήσω έναν βιρτουόζο. Μουσικός, παραγωγός, κιθαρίστας, πάνω απ' όλα ένας σεμνός άνθρωπος που έχει αναπτύξει τη δική του fingerstyle τεχνική στο παίξιμο της κιθάρας και ακολουθεί μια λαμπρή πορεία στο χώρο της μουσικής. Δεν θα πω πάρα πολλά γιατί δεν μου αρέσει να σας κουράζω. Φίλες και φίλοι, είναι ο Κώστας Βρετός. Σε καλησπερίζω.
Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου αρχικά και για τη φιλοξενία. Little Big Studio βρισκόμαστε, παιδιά. Και πες μου τη διεύθυνση αρχικά.
Βενιζέλου 44.
Ωραία.
Κέντρο Θεσσαλονίκης. Πιο κέντρο δεν γίνεται άλλο.
Άρα, αρχικά καρά κέντρο. Και κατά δεύτερο, μπορεί να λέγεται Little Big, αλλά πραγματικά είναι Big ό,τι βγαίνει από εδώ μέσα. Θα τα πούμε μετά αυτά για να μην τον καλοπιάνουμε.
Ξέχασε το ζογκλέρ πάντως.
Ναι.
Ναι. Παραγωγός, μουσικός, οτιδήποτε και ζογκλέρ.
Και ζογκλέρ.
Το κάνει.
Αυτό δεν το ήξερα, τα καλοκαίρια. Άρα Ιούνιο και μετά. Πολύ ωραία ξεκινάμε, πάντα μου αρέσει έτσι. Θα μπούμε σε μια χρονομηχανία αρχικά.
Όχι, okay, μου αρέσει.
Ένα ταξίδι που πάντα το κάνω και πάντα μου αρέσει. Πίσω στον χρόνο.
Οκ. Okay. Πόσο πίσω.
6 χρονών ο μικρός Κώστας.
Οκ. Okay. Καλά
πήγε. Ή κάπου εκεί, ναι. Θα πάμε μακριά, ρε παιδί.
Για πες, για πες.
Είχες φανταστεί ποτέ τη μουσική, είχες κάποιο ερέθισμα, ξεκίνησε πιο μετά. Είχες πει ότι θα ασχοληθείς με τη μουσική, προέκυψε στην πορεία από φίλους, από οικογένεια, από κάτι άλλο.
Μιλάμε σαν εξάθρονος, έτσι. Ωραία.
Εκεί θέτω την αφετηρία, από εκεί και πέρα.
Ωραία. Η μία πλευρά της οικογένειας είναι μουσική όλη. Έχουμε δηλαδή μαέστρους, έχουμε βιολιστές, έχουμε φλαουτίστες, κιθαρίστες, έχουμε διάφορα. Βέβαια, ως 6 χρονών. Εγώ τρενάκι ήθελα.
Α, μάλιστα.
Με κιθάρα κατέληξα. Αυτό ήταν η πρώτη επαφή με τη μουσική. Είχα ξεκινήσει λίγο βιολί, βέβαια, νωρίτερα, λίγο πριν από τα 6.
Τα έχω όλα πάλι.
Ναι. Αλλά δεν ήταν το φόρτε μου. Δεν. Κιθάρα από τα 7, οπότε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το αγάπησα όπως αργότερα στην εφηβεία που άρχισα να αγαπάω την ηλεκτρική κιθάρα. Βέβαια, πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια. Κάλυψα έδαφος όσον έχει να κάνει με θεωρία, με κλασική μουσική. Βέβαια, μέχρι τότε η αλήθεια είναι ότι άκουγα μόνο κλασική μουσική επίσης.
Δηλαδή,
πολύ αργότερα ξεκίνησα να ακούω, να μπαίνω λίγο στον χώρο της pop και κατευθείαν μετά rock και ό,τι metal, ας πούμε, αν θέλεις να το πούμε έτσι. Οπότε είχαμε από τα 7 μέχρι τα 13, θα σου πω εγώ, λίγο εξαναγκαστική μουσική.
Ναι, τα πρώτα χρόνια, ναι. Τα πρώτα βήματα.
Ήταν πάντα φαν,
ναι.
Έτσι.
Ναι.
Για να μην.
Όπως φάνηκε και μετά, ναι.
Ναι, περνούσα καλά με αυτό γιατί ήταν η οικογενειακή υπόθεση το να βρίσκεσαι Σαββατοκύριακα, ας πούμε, για να κάνεις παιχνίδια με μουσική.
Πολύ σημαντικό.
Έτσι.
Πολύ
αντί σημαντικό. Να παίξεις μπάλα, ας πούμε, έκανες ασκήσεις, σολφές, γιατί όχι.
Ναι. Ξεχωριστός, από μικρός. Ναι. Άρα ήταν και τα χρόνια στα οποία κάποιες μπάντες και κάποιοι καλλιτέχνες έπαιξαν καταλυτικό ρόλο για εσένα, ως έμπνευση και επιρροή.
Σίγουρα.
Μπορείς να μου κατονομάσεις κάποιους ή κάποια συγκροτήματα.
Αν μιλάμε για αρχικά στάδια.
Ναι, και από όλα τα είδη. Δεν έχω κάποιο περιορισμό. Okay.
Οπότε θα πω από αρχικά στάδια. Μπαχ, έρωτας μέχρι και σήμερα. Και τα παιδιά του.
Και πολλούς.
Έτσι. Και τα παιδιά του βέβαια, με τον Εμμάνουελ ακόμα πιο πολύ, αλλά ο ίδιος ο Μπαχ. Θεωρώ ότι αν δεν θα ακούγαμε μουσική με τον ίδιο τρόπο που ακούμε μουσική σήμερα, αν δεν υπήρχε ο Μπαχ τότε. Άλλαξε, έγινε κομμάτι του DNA μας, ναι. Ο Μπαχ από ένα σημείο και μετά. Συνηθίσαμε να ακούμε διαφορετικά μουσική, την εξέλιξε με έναν καινούριο τρόπο. Και ούτως ή άλλως ήταν σε μια κομβική εποχή για τη μουσική. Ήταν τότε που έγινε μια μεγάλη αλλαγή στη μουσική που ξεχώρισε την ευρωπαϊκή μουσική από την παγκόσμια.
Ναι, και έδεσε τα θεμέλια ως εποχή μπαρόκ για τον κλασικισμό.
Αυτό ακριβώς. Αργότερα, ο λόγος που ξεκίνησα ηλεκτρική κιθάρα ήταν ο Lee John Roth, ο Scorpions, ο κιθαρίστας. Που θυμάμαι, άκουσα πρώτη φορά το Catch Your Train, ας πούμε, με τον Scorpions. Έχει μια ωραία ιστορία αυτή, ίσως για άλλη φορά. Που άκουσα το κομμάτι και λέω, εγώ θέλω να κάνω αυτό.
Ήσουν αποφασισμένος, ναι, το είδες από το. Ναι,
ήταν αυτό που μου μίλησε. Οπότε θα πω, ας πούμε, αν μιλήσουμε για πιο σύγχρονα πράγματα, θα πω Scorpions, Metallica πάρα πολύ. Γιατί τότε στα 90s ή θα ήσουν στην Ελλάδα Metallica ή θα ήσουν Iron Maiden.
Ναι, υπήρχε αυτό το αντίπαλο δέος.
Εννοείται.
Πώς λέμε, Oasis, Blair για άλλο χώρο.
Μπράβο, ένα τέτοιο πράγμα. Και μετά μπήκα πιο πολύ στο, άρχισα να αναζητάω λίγο παραπάνω μουσική, στη μουσική που άκουγα.
Οπότε πιο εξειδικευμένα και άλλα ακούσματα,
έτσι.
Ναι.
Οπότε άρχισα να μπαίνω λίγο στο χώρο του progressive metal, progressive rock. Ανακάλυψα από ένα σημείο και μετά ότι η μουσική, το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις, και γενικά ισχύει αυτό, έτσι, όχι μόνο για το χώρο της metal, ναι, ή σαν μουσικός, γενικά για το αυτί μας. Την πρώτη στιγμή που θα πεις ότι θα κλείσω την πόρτα σε οτιδήποτε άλλο, μόλις έχεις χάσει το νόημα για τι είναι η μουσική. Γιατί η μουσική είναι συζήτηση και κάθε συζήτηση είναι ευπρόσδεκτη και κάθε άποψη είναι ευπρόσδεκτη. Αρχή να είναι.
Ναι, όμορφη, γιατί κάθε έτσι κουβέντα γεννά και κάτι καινούριο,
φυσικά,
και παίρνει ένα καινούριο χώρο
και
ένα.
Υπάρχουν ωραία μυαλά. Τώρα, πώς εκφράζεται το κάθε μυαλό είναι τελείως διαφορετικό θέμα αυτό πάντα.
Εντάξει,
φυσικά.
Ναι.
Οπότε είναι σεβαστό.
Ναι.
Πρέπει να σέβεσαι το πώς εκφράζεται ο άλλος. Αυτό που έχει σημασία είναι η άποψη πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα είναι τρόπος.
Πολύ σημαντικό. Τώρα, πηγαίνοντας στο χώρο έτσι του κιθαρίστα, mm-hmm, πάμε λίγο έτσι πιο εξειδικευμένα πλέον. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο για τον Κώστα το Βρετό που ξεχωρίζει έναν κιθαρίστα, δεν εννοώ μόνο άρτια παικτικά, γενικότερα ποιες είναι εκείνες οι παράμετροι που κάνουν ένα κιθαρίστα κορυφαίο, κατά τη δική σου άποψη γενικότερα. Ξέρω ότι είναι μεγάλη κουβέντα, ξέρω ότι δεν κλείνει αυτό το θέμα σε μια συνέντευξη των 20 λεπτών για παράδειγμα, αλλά ξέρω επίσης ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποια στοιχεία.
Okay.
Όσο μπορείς δηλαδή, πιο...
Ωραία, εγώ θα σου το θέσω λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει ποτέ άρτιο. Όπως λέγαμε και πριν, την πρώτη στιγμή που θα πεις στη μουσική, τουλάχιστον άποψή μου έτσι, την πρώτη στιγμή που θα πεις στη μουσική ότι έφτασα ένα στόχο ή είμαι εκεί που θα ήθελα, μόλις έχεις χάσει όλο το παιχνίδι. Γιατί δεν μπορείς να είσαι... Όταν κυνηγάς τη μουσική, κυνηγάς κάτι μεγάλο, μια ιδέα. Ποτέ δεν μπορείς να γίνεις ο ίδιος μια ιδέα.
Ναι.
Οπότε τη στιγμή που θα πεις ότι το έχω, δεν έχεις τίποτα, μόλις έχεις χάσει όλο το νόημα. Θα σου πω όμως ότι υπάρχουν ωραίοι μουσικοί. Για μένα αυτός είναι μεγάλος κιθαρίστας. Όταν πάψεις να σταματήσεις να σκέφτεσαι την κιθάρα για να σκέφτεσαι σαν, την κιθάρα σαν ένα κομμάτι της μουσικής, να βλέπεις την πιο μεγάλη εικόνα ουσιαστικά. Και ούτως ή άλλως θέλεις πάντα να... Ναι, είναι λίγο περίεργη συζήτηση όντως αυτή. Θέλεις να μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι βασικά από ένα σημείο και μετά όλος ο στόχος είναι να σταματήσεις να σκέφτεσαι σαν μουσικός. Πρέπει να μάθεις να σκέφτεσαι σαν ακροατής ξανά.
Για να μπαίνει και ο παράγοντας συνέστημα.
Μπράβο, και τη στιγμή που μπορείς να αρχίσεις να καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, νομίζω ότι είναι αυτό που σε κάνει να ξεχωρίσεις. Έστω ένα 2% και το 2% είναι πολύ πιο μεγάλο όπως ακούγεται ποσοστία έτσι, ναι, στη μουσική.
Και θα συμφωνήσω αυτό που λες, γιατί νομίζω ότι φαίνεται και στον κόσμο. Σε ένα live για παράδειγμα, καταλαβαίνει κάποιος όταν ο κιθαρίστας ή ο εκάστοτε μουσικός που έχει απέναντί του βάζει το συνέστημα, όλη την ένταση και αυτός από την άλλη παίζει απλά για να παίξει. Να παίξει σωστά τις νότες, τις συγχορδίες κλπ.
Σίγουρα. Σίγουρα. Η μουσική είναι μια συζήτηση πάντα. Υπό οποιαδήποτε συνθήκη και να την κάνεις. Είτε ηχογραφείς, είτε παίζεις σε μια σκηνή, είτε οτιδήποτε. Οπότε αν δεν είσαι ειλικρινής με αυτό που λες, πάντα το καταλαβαίνει ο άλλος.
Ναι.
Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, τουλάχιστον στη σκηνή πάντα, ακόμα και όταν ηχογραφείς όμως, που είναι λίγο πιο εξελιγμένη μορφή του να παίζεις συναυλία, γιατί σε μια συναυλία ρουφάς την ενέργεια που βλέπεις από τον άλλον.
Ενώ σε... Πιο διαδραστικό.
Έτσι είναι. Ενώ σε μια ηχογράφηση πρέπει να ρουφήξεις την ενέργεια μέσα από ένα ηχείο που είναι άψυχο.
Ναι.
Οπότε πρέπει να είσαι δύο φορές ειλικρινής. Άρα θα πρέπει να μάθεις να είσαι. Πώς μπορούμε να το πούμε αυτό με πιο ήπιο τρόπο. Θα πρέπει να μάθεις να είσαι ok με το να είσαι εξεγυμνωμένος ουσιαστικά.
Ναι.
Και είναι μεγάλο
αγώνας. Εκτεθειμένος να το πω. Να μάθεις να τσαλακώνεσαι κατά
σίγουρα,
κάποιο τρόπο.
Σίγουρα,
ναι.
Σίγουρα. Δεν έχει να κάνει με το να παίζεις κάτι σωστό. Αυτό το κάνουν όλοι. Όπως και να έχει.
Ναι.
Είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα μελέτης. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μάθεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό είναι η ομορφιά της μουσικής ξεκινάει όταν αρχίζεις και να ανακαλύπτεις ότι πρέπει να επενδύσεις τον εαυτό σου σε αυτό το πράγμα που κάνεις. Δεν παίζεις τις νότες που γράφτηκαν μπροστά σου, δεν παίζεις κάτι που απλά σου σκέφτηκες διαδικαστικά. Πρέπει να αρχίσεις να καταλαβαίνεις πώς δονείται όλο αυτό,
ναι,
μαζί,
ναι,
σου.
Όλη η περιραίωσα ατμόσφαιρα.
Έτσι.
Ακριβώς. Εγώ θα επανέλθω λίγο στο προσωπικό σου κομμάτι, στην προσωπική μεγάλη διαδρομή. Είναι αλήθεια ότι έχεις συνεργασίες, έχεις άλμπουμ με τους Wardrum για παράδειγμα, δικές σου δημιουργίες. ποια είναι για εσένα τα milestones γενικά. Εντάξει, σίγουρα θα είναι πάρα πολλά, αλλά θα μπορούσες να μου ξεχωρίσεις κάποιες στιγμές όλη αυτή την πορεία σου που λες, για παράδειγμα, αυτός ο δίσκος με σημάδεψε ή εκείνη η δημιουργία μου, εκείνη η συνεργασία μου μου έθεσε τις βάσεις για κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που μπορείς να ξεχωρίσεις?
Σίγουρα, ναι. Όλο το ταξίδι της εφηβείας είναι ένα τέτοιο μεγάλο όμως κομμάτι. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάτι, γιατί συμβαίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Το μυαλό μας μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα σε εκείνες τις ηλικίες. Οπότε είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό. Ένα άλλο κομμάτι είναι η πρώτη στιγμή που μπήκα στους Βαβέλ, μικρός. Τους Βαβέλ, τον 80's ουσιαστικά, μεγάλο σχολείο. Μου μάθανε, ήταν η πρώτη επαφή με το τι έχει σημασία στη μουσική. Αυτό που σου έλεγα, ότι πρέπει να μάθεις να μην ακούς σαν μουσικός. Πρέπει να αρχίσεις να...
Ναι, και να βάλεις και στην εξίσωση όλες τις μεταβλητές που...
Φυσικά. Έχει να κάνει με το να ακούς σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα. Να μην σε ρουφάει το τι θα ήθελες να δείξεις, αλλά τι θα πρέπει να εξυπηρετήσεις.
Ναι, γιατί συνυπάρχεις και με ανθρώπους.
Φυσικά. Και πάντα στην ψυχή το σημαντικότερο πράγμα είναι να μάθεις πρώτα απ' όλα να βγάζεις το σκασμό. Πρέπει να ακούς τι γίνεται πρώτα απ' όλα για να δεις που έχεις χώρο να έχει βαρύτητα η άποψή σου. Έτσι. Οπότε θα έλεγα τους Βαβέλ, θα έλεγα τους Horizon Send επίσης, που ήταν ένα στοίχημα που το θυμάμαι αυτό όταν ήμασταν τώρα πρώτη ηλικίου, αν δεν κάνω λάθος. Και μόλις έχουμε αγοράσει το πρώτο άλμπουμ που βγάλαμε, οι Horizon Send τότε, με τον κολλητό από το σχολείο, πηγαίνουμε, τρέχουμε, βάζουμε το CD να το ακούσουμε και λέω, με αυτούς θα παίξω μια μέρα. Οπότε από το 2003 μέχρι και σήμερα.
Συγκινητικό αυτό που λες.
Ναι, αλήθεια. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουμε και μετράμε μαζί τουλάχιστον. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πάμε για το πέμπτο άλμπουμ. Ξεκινάμε σιγά σιγά τις ηχογραφίες.
Με το καλό. Μας δίνει και αποκλειστικότητα, φίλες και φίλοι.
Συν άλλα δύο άλμπουμ που ούτως ή άλλως είχαν ηχογραφήσει πιο παλιά. Τι άλλο θα μπορούσα να πω σαν milestone? Φυσικά το ότι φτιάξαμε με τον Στέργιο τον γκουρού του Wardrum.
Ναι.
Μεγάλη αλλαγή και μεγάλο σχολείο όσον αφορά το πώς να γράφεις μουσική και να έχει σημασία αυτό που κάνεις. Να μην είναι απλά κάτι που...
Το έκανα, ναι, πάμε στο επόμενο. Ναι. Ή, ναι.
Α, τι ωραία που παίζουμε όλοι μαζί.
Ναι. Και εκεί έγκυται και διαφορετικότητα σε όλα αυτά που κάνουμε.
Σίγουρα μετράει. Γενικά να είσαι συνειδητοποιημένος με τη μουσική νομίζω ότι έχει σημασία πάνω απ' όλα.
Και θέμα ενσυναίσθησης, ναι, αυτό που ανέφερες.
Το μαθαίνεις στην πορεία αυτό νομίζω. Και αν σταματήσεις να είσαι εγωιστής με αυτό που κάνεις.
Ναι, αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Πολύ σημαντικό. Αλήθεια. Και εσύ μου ανέφερες πολλά milestones και σε ευχαριστώ. Δεν μπορώ να παραλείψω, πώς να το πω, επειδή είναι και δικός μου φίλος και το ξέρεις καλά, να μην αναφερθώ στη συνεργασία με τον Κώστα το Μιλώση.
Φυσικά.
Το ήξερες, το περίμενες, το είχες καταλάβει. Ναι. Πώς ξεκίνησε το ερέθισμα, πώς ήρθε, και θέλω να φτάσουμε στο σήμερα, που χωρίς να περιαυτολογούμε, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους εξάλλου, όλες οι συναυλίες σας είναι sold out ανά την Ελλάδα. Απίστευτο και συγχαρητήρια εννοείται. Πέρα αυτό το κομμάτι, θα φτάσουμε εκεί. Πώς ξεκίνησε?
Εγώ τον Κώστα τον ακούω ουσιαστικά από τότε που ξεκίνησε να γίνεται γνωστή η μπάντα, οι Δυτικές Συνοικίες. Περάσανε τα χρόνια, φύγαν τα χρόνια που είναι κομμάτι του Μιλώση, οπότε ένα pun intended. Λοιπόν, περάσανε τα χρόνια, κάποια στιγμή δούλευα σε ένα μαγαζί της πόλης, εν πάση περιπτώσει. Ήταν λίγο περίεργος ο ρόλος εκείνη την περίοδο, γιατί ήμουνα και ο μπάρμαν και ο υπεύθυνος του μαγαζιού και αυτός που οργάνωνε το τζαμ που γινόταν στο μαγαζί, και οπότε ψιλοκολούσε το
τζαμ, πήγαινα
λίγο να το βοηθήσω να κάνουμε, και έχει τύχει και είναι ο Κώστας εκείνο το βράδυ στο μαγαζί.
Μάλιστα.
Τον έχω δει στο μπάρ, και λέω, μπα, γιατί να είναι ο Κώστας εδώ? Ο οποίος από ό,τι έμαθα αργότερα είχε έρθει όντως, γιατί ήταν στην αναζήτηση γιθαρίστα εκείνη την περίοδο και ήθελε... Γεια σας, Βενιζέλου.
Ναι.
Λοιπόν,
ήταν σε αναζήτηση
γιθαρίστα. Λοιπόν, και ήρθε να ακούσει. Κατεβαίνω από τη σκηνή, τα είπαμε, να βρεθούμε για ένα καφεδάκι, γιατί προφανώς φαντάζομαι του άρεσε αυτό που άκουσε, είπαμε να βρεθούμε για ένα καφεδάκι. Είναι εκπληκτικός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, το οποίο δεν έχει νόημα να το πω εγώ, για το πόσο καλός είναι μουσικά, σαν φωνή. Ναι. Είναι εκπληκτικός άνθρωπος και από τους καλύτερους συνεργάτες που γενικά έχω βρεθεί να δουλεύω μαζί.
Τιμητικό αυτό.
Φανταστικός άνθρωπος.
Ναι, υπέροχο συνέστημα.
Αλήθεια, αλήθεια. Κάναμε την πρόβα μας την πρώτη και όλα τσουλήσανε κατευθείαν.
Το ένα έφερε το άλλο μετά.
Αλήθεια, ήταν πάρα πολύ εύκολο όλο. Και αυτό είναι το όμορφο σε όλο το πράγμα.
Και αυτό που λες, θα συμφωνήσω σε αυτό που λες για να το πω σωστά. Γιατί φαίνεται στο πρόσωπό σου, όταν μιλάς για έναν άνθρωπο έτσι με αυτά τα λόγια, φαίνεται πόσο το νιώθεις και πόσο αυτό απορρέει από την καρδιά σου που φωτίζεσαι από το χαμόγελο.
Ναι.
Οπότε εγώ για την λόγω συνεργασία όπως και για τα υπόλοιπα project να ευχηθώ καλή επιτυχία και ό,τι καλύτερο.
Merci. Έχουμε πολλά και πολύ ωραία πράγματα που έρχονται με τον Κώστα.
Έρχονται ναι, γενικά πράγματα και πέρα από τον Κώστα και τη συνεργασία, οπότε σίγουρα θα έχεις στον κόσμο να δώσεις πάρα πολλά. Το πιστεύω αυτό. Οπότε ναι παιδιά, ετοιμαστείτε. Θα πάμε στο κομμάτι διδασκαλίας. Okay. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στο άλλο το κομμάτι και πάμε στο κομμάτι διδασκαλίας. Έχεις συγγραφικό έργο, είσαι δάσκαλος κιθάρας, δίνεις σε νέους ανθρώπους, αλλά και γενικότερα σε όλες τις ηλικίες, γιατί η μάθηση και η εκμάθηση δεν έχει ηλικία και το ξέρεις εσύ καλά αυτό, τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να πορευθούν στη μουσική και να μάθουν την κιθάρα, εν την προκειμένη. Η διδασκαλία υπήρχε στο μυαλό σου όταν ξεκινούσες το ταξίδι σου στη μουσική σαν κιθαρίστας με συγκροτήματα και με καλλιτέχνες, προέκυψε μετά από την επαφή σου με όλο αυτό? Ή είχες στο πίσω μέρος του μυαλό σου ότι εγώ θα γίνω και δάσκαλος, θα πάω και σε ένα δύο? Πώς το σκέφτεσαι?
Ξέρεις τι, θέλω λίγο να κάνω πίσω σε αυτά που έλεγες και να σου πω το εξής, γιατί έχει νόημα για αυτό που.
Με βρήκες στις καλές μου σήμερα, είμαι καλά, δεν ξέρεις, ό,τι θέλεις. Ναι.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν είναι το θέμα, η διδασκαλία δεν έχει να κάνει, τουλάχιστον για μένα, δεν έχει να κάνει με το να διδάξεις κάποιον. Το θεωρώ αδύνατο το να διδάξεις κάποιον. Γιατί πρώτα απ' όλα απαιτεί το να διδάξεις σε κάποιον κάτι ότι είναι ο ίδιος ανοιχτός στο να δεχτεί κάτι. Ναι. Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο θέμα από το να πεις απλά ότι «Α, θέλω να μάθω», όποιο αντικείμενο διαλέγει ο καθένας, έτσι. Θα πρέπει πραγματικά να είσαι ανοιχτός για να δεχτείς γνώμες. Γιατί η διδασκαλία είναι το να μάθεις γνώμες από κάποιον άλλον, μια άποψη. Δεν υπάρχει ποτέ σωστό, δεν υπάρχει ποτέ λάθος. Ειδικά στο θέμα της τέχνης. Και ειδικότερα στο θέμα της μουσικής που είναι η πιο ζωντανή μορφή τέχνης. Ουσιαστικά. Γι' αυτό είναι και πανέμορφη η μουσική. Ναι. Οτιδήποτε άλλο το αποτυπώνεις, μένει πάντα η ίδια ιδέα που είχες εκείνη τη στιγμή. Τη μουσική θα γράψεις ένα κομμάτι, μπορεί μετά από δύο μέρες, μετά από δύο χρόνια, να ακούσεις το ίδιο κομμάτι και να είναι κάτι διαφορετικό, γιατί μεγαλώνει μαζί σου. Είναι ενέργεια η μουσική.
Ναι. Και γι' αυτό το χαίρεσαι διπλά εικόνα. Και τριπλά.
Οπότε η διδασκαλία πάντα μ' άρεσε. Μ' άρεσε, γιατί έβρισκα ενδιαφέρον το να μοιραστώ το δικό μου ταξίδι, θα σου πω, με άλλους ανθρώπους και φυσικά μαθαίνεις και από τους άλλους. Σε όποιο επίπεδο και να είναι. Μιλάμε για μυαλά και τα μυαλά είναι υπέροχα των ανθρώπων. Ναι. Τουλάχιστον τις περισσότερες φορές.
Όταν είναι γη, βέβαια. Ναι.
Φυσικά.
Καταλαβαίνω τι λες, οπότε ναι.
Φορές.
Ναι.
Οπότε είναι όμορφο να αρχίζεις να βρίσκεσαι, να ανοίγεις έναν ωραίο δρόμο για να μπορεί πρώτα απ' όλα για να μάθει κάποιος, θα πρέπει να εμπιστεύεται τον εαυτό του. Έτσι, θαρώ. Οπότε είναι ο πρώτος σκοπός είναι να φέρεις τον άλλον σε μια κατάσταση η οποία νιώθει ασφαλής. Και εκεί είναι που συμβαίνει όλη η μαγεία. Αρχίζει, ανοίγεται και ο ίδιος και δουλεύει και το δικό του μυαλό. Οπότε διδάσκεις διδασκόμενος.
Σωστό. Ουσιαστικά. Προϋποθέτει βέβαια το θέμα εμπιστοσύνης που έθεσες.
Σίγουρα, ναι. Σίγουρα, σίγουρα.
Το βασικό οικοδόμημα.
Ναι. Οπότε από αυτή την άποψη μου άρεσε από παλιά. Δηλαδή τα πρώτα μαθήματα και ακόμα γράφει μουσική και είναι πάρα πολύ καλός φίλος επίσης. Ο πρώτος μου μαθητής που ξεκίνησε στα 16. 16, ναι.
Σημαντικό αυτό
και
που λες.
Πρόσφατα βγάλαμε και το πρώτο άλμπουμ των παιδιών. Το δεύτερο, συγγνώμη, άλμπουμ των παιδιών.
Μπράβο,
του Soul and Darkness, ας πούμε.
Πώς μετουσιώθηκε όλη αυτή η αρχική συνεργασία σε μια συνεργασία πολλών ετών, μια διαδρομή δηλαδή. Εγώ θέλω να σου μιλήσω και εγώ ως μουσικός και καθηγητής σε αυτό το σημείο. Είναι κοινώς αποδεκτό το ότι οι μαθητές γενικότερα βλέπουν τη θεωρία της μουσικής ως ένα φάντασμα, ως ένα μπαμπούλα να το πω λαϊκά, που πολλές φορές λειτουργεί ανασταλτικά στην περαιτέρω εκμάθηση μουσικής, μουσικών οργάνων. Υπάρχει, πιστεύεις, κάποια χρυσή τομή σε όλο αυτό, δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν μαθητή να μπει λίγο στο κομμάτι της θεωρίας, όχι να το κάνει από αγκαρία, αλλά να το δώσουμε να καταλάβει ότι είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να εξελιχθείς, να μάθεις μουσικό όργανο, μουσική, να φτάσεις σε άλλα μονοπάτια. Σίγουρα το αντιμετωπίζεις αυτό το...
Σίγουρα. Είναι το από τα πιο κλασικά πράγματα, ειδικά μιλώντας για ηλεκτρική κιθάρα που υπάρχει ένας μύθος, δεν καταλαβαίνω γιατί βέβαια. Εντάξει, δεν μεγάλωσα με αυτό το μύθο, ίσως αυτό να είναι το πρόβλημα, αλλά υπάρχει ο μύθος ότι η θεωρία είναι κάτι κακό που θα σκοτώσει την ιδιαιτερότητά σου ή τη μοναδικότητά σου, ας πούμε. Καταλαβαίνω, γιατί το έχω περάσει σε διάφορα στάδια, είτε να το διδάσκω ίδιος, είτε να μου το διδάσκουν άνθρωποι της οικογένειας, που είναι τελείως διαφορετικό, είτε να μου το διδάσκουν σε ένα οδείο. Το χειρότερο που συμβαίνει γενικά με τη θεωρία είναι ότι το διδάσκουν σε μια τάξη που μπορεί να έχει πιανίστες, τρομπετίστες, κιθαρίστες, τραγουδιστές και θα πρέπει να σου δείξουν κάτι για να τελειώνει η ώρα η μαθητική, για να βγαίνει η ύλη. Και θα πρέπει να το κάνουν πολύ.
Τυποποιημένα, ίσως.
Ναι, τυποποιημένο και αποστηρωμένο. Και στην ουσία η θεωρία είναι απλά η ιστορία της μουσικής, γιατί δουλέψανε για κάποιους ανθρώπους πέντε πράγματα και ήρθε μετά κάποιος άλλος και λέει: α, ωραία, αφού δουλεύει για αυτούς, μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι μια βάση. Αν μη τι άλλο όμως, ο καλύτερος τρόπος να δεις τη θεωρία είναι ότι απλά είναι ένας χάρτης. Θα σου πει ότι αν θέλεις να φύγεις από εδώ και να πας εδώ, αντί να ψάχνεσαι μόνος για να καταλήξεις οπουδήποτε αλλού, μπορείς να πάρεις αυτή την ευθεία. Και φυσικά να σου μάθει και τους παράδρομους για να περνάς,
ναι,
καλά.
Γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσεις σε ένα πρόβλημα.
Αλλά όταν δεν φτάνεις σε αυτό το σημείο να το καταλάβεις αυτό το στάδιο, φαίνεται απλά σαν κάποιος να σου βάζει ένα χαλινάρι και να πρέπει να πας εκεί. Αυτό, ναι, ίσως καταλαβαίνουν οι περισσότεροι.
Ναι, γιατί και η ίδια η θεωρία είναι το εργαλείο για να σε εμπνεύσει στην ουσία. Στο βάθος, δηλαδή στο τέλος της διαδρομής, είναι όλο αυτό.
Φυσικά, μα ούτως ή άλλως η έμπνευση είναι πολύ σπάνιο πράγμα και διαρκεί, όπως ξέρεις, φαντάζομαι, διαρκεί πολύ λίγη
στιγμή
ώρα.
Μπορεί να είναι η έμπνευση.
Έτσι, οπότε θέλεις να έχεις τα εργαλεία και την ικανότητα, όποιο πρόβλημα έχεις μπροστά σου, να το λύσεις πολύ γρήγορα για να μην χάσεις τη ροή σου. Ναι. Και αυτό είναι ένας καλός τρόπος να δεις τη θεωρία. Δεν θέλω να ζωρίσω τον εαυτό μου να καταλάβω τι ακούω στο κεφάλι μου. Θέλω να έχω βρει τους τρόπους ούτως ώστε όλο αυτό να γίνεται πιο εύκολο για μένα. Γιατί θέλω να συνεχίσω να βγάζω αυτό που ακούω. Όλοι μη τρελοί, ναι, είμαστε, ναι, σε αυτό το θέμα τουλάχιστον.
Εντάξει, ναι.
Να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο.
Συμφωνούμε, ναι, ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Είναι γεγονός ότι. Εντάξει, τώρα μου έδωσες και μια assist για να πω και στο επόμενο θέμα. Βοηθάς καλλιτέχνες, μπάντες στο μικρό μεγάλο στούντιο, Little Big Studio που βρισκόμαστε στον πολύ όμορφο χώρο, να φτιάξουν τη δουλειά τους, να ηχογραφήσουν, να βοηθήσεις και εσύ με τις γνώσεις σου, mastering κλπ. Κλπ. Τα πρώτα εμπόδια που συναντούν όλοι μέχρι να φτάσουν εδώ αρχικά και κατά δεύτερον όταν φύγουν από εδώ για να κυκλοφορήσουν τη μουσική τους, ποια είναι εν έτη 2024 ή και τα τελευταία χρόνια αυτά που συναντάς, αν μπορούμε να κάνουμε μια ομαδοποίηση γενικά.
Ναι. Το πρώτο μεγάλο θέμα νομίζω είναι, βέβαια αυτό έχει να κάνει με το πόσο συχνά γράφεις, ηχογραφείς, όχι γράφεις μουσική. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι το ότι πρέπει να μάθεις ότι αυτό που κάνεις την ώρα που παίζεις δεν είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται. Είναι λίγο περίεργο θέμα, γιατί μου στροφάει αυτό που έχουμε στο κεφάλι μας, οι τεχνικές δυσκολίες που σκεφτόμαστε που δεν έχουν συνήθως σημασία. Σημασία έχουν τελείως άλλα πράγματα. Οπότε πας να ηχογραφήσεις κάτι και πρέπει να μάθεις πώς να το κάνεις σωστά. Και θέλει πολύ ήθος και πολύ υπομονή να γράφεις σωστά. Γιατί είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι ουσιαστικά δεν έχει να κάνει με την ενέργεια που έχουμε οι δυο μας αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό ξεχωρίζουν πολύ λίγοι άνθρωποι γενικά στην ηχογραφημένη, αν θέλεις, μουσική. Γιατί αυτό το πράγμα που είναι ένα ηχείο είναι πολύ στεγνό και δεν συγχωρεί τίποτα.
Οπότε, ναι, και δεν έχει συνέστημα το ηχείο,
αυτό,
βέβαια.
Αυτό, αλήθεια. Οπότε να έχεις τη δύναμη να ακούγεσαι τόσο μεγάλος σαν προσωπικότητα μέσα από ένα ηχείο, θέλει πολύ τσαγανό. Είναι μεγάλο έργο. Οπότε είναι η πρώτη δυσκολία αυτό όταν αρχίζεις και το καταλαβαίνεις. Όσον αφορά την εποχή μας, είναι λίγο περίεργη η εποχή μας. Είμαστε σε μια φάση που, αν μιλήσω εγώ σαν παιδί των 90's, ας πούμε, έτσι, είναι όνειρο η εποχή μας. Έχεις όλα τα εργαλεία αυτά που φανταζόμασταν, ξέρεις, κάνοντας air guitar, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο.
Ναι, ναι.
Όλα αυτά τα εργαλεία τα έχουμε πλέον πανεύκολα μπροστά μας. Αλλά έχει αλλάξει τόσο πολύ το παιχνίδι, γιατί πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν πρώτοι τις συνθήκες που υπάρχουν. Έχει αλλάξει τόσο πολύ το παιχνίδι και είναι πολύ δύσκολο να βγεις έξω από τη φασαρία που γίνεται στο ίντερνετ πλέον. Γιατί αυτό, ναι, είναι το μέσο, ναι, που όλοι δείχνουμε τη δουλειά μας. Όλοι μπορούν να το κάνουν. Οπότε θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να ακουστείς.
Και να διαφοροποιηθείς.
Ναι, και μερικές φορές παίρνει λίγο περίεργη τροπή αυτό. Νομίζω ότι, ναι, το βλέπουμε, το ζούμε λίγο περίεργα.
Πιστεύεις ότι η μουσική βιομηχανία, έτσι πάλι μου δίνεις καλή assist, η μουσική βιομηχανία και γενικότερα όλα τα στάνταρ που σχετίζονται με αυτήν, σκοτώνουν, να το πω έτσι εντός πολλών εισαγωγικών, τη μουσική, την βάζουν σε άλλα μονοπάτια, ή είναι κάτι το οποίο ήταν απλά μια νομοτέλεια που προήλθε από παλιά? Πολιτιστικές βιομηχανίες και λοιπά, καταλαβαίνεις.
Ναι, θα σου
θέλω να μου μιλήσεις Ειλικρινά ξέρεις, αλήθεια.
Ναι, εννοείται, εννοείται. Θα σου θέσω εδώ γιατί την καλύτερη απάντηση, ας πούμε, δεν μπορώ να σου δώσω πραγματικά καλύτερη απάντηση από αυτή. Την είχε δώσει ο Φρανκ Ζάπα σε μια συνέντευξη κάποια στιγμή. Που λέει: η μουσική βιομηχανία άρχισε να καταστρέφεται όταν κάποια στιγμή αντί για ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα, και μιλάμε για το πόστο του παραγωγού της εταιρείας, αν θέλεις, αντί για αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα για το τι σημαίνει μουσική, οπότε απλά είχαν λεφτά. Και λέγανε, α, ωραίος ακούγεται αυτός, ας επενδύσω. Άρα δίνανε ευκαιρίες και σε ανθρώπους άλλους. Η μουσική βιομηχανία καταστράφηκε στην εποχή, όπως έλεγε ο Φρανκ Ζάπα τουλάχιστον, στην εποχή των χίπηδων. Γιατί ξαφνικά ήρθε ένας χίπης ξερόλας, ο οποίος έλεγε, α, εγώ ξέρω τι είναι ωραίο στη μουσική, αυτός έξω, αυτός μέσα. Κατάλαβες, και άρχισε να σκοτώνεις αυτό που θα μπορούσε να είναι η καινούρια ανακάλυψη της ανθρωπότητας. Και ξαφνικά άρχισαν να γίνονται όλα τυποποιημένα. Και άρχισε να σταματάει να έχει σημασία η ίδια η μουσική, έτσι.
Ναι, μπήκαν σε πρώτο πλάνο άλλα
πράγματα. Φυσικά, φυσικά, γιατί θα πρέπει. Πλέον ζούμε σε μια εποχή που δεν έχει σημασία η πρώτη νότα, έχει σημασία η πρώτη εντύπωση βλέποντας κάτι.
Η εικόνα. Το περιτύλιγμα της σοκολάτας.
Ναι, αλλά η σοκολάτα έχει σημασία.
Ναι, βέβαια.
Μπορεί να έχει μια χρυσαφή. Θα πάμε σε άλλη έκφραση τώρα, την αμερικάνικη, αλλά κατάλαβε, είναι αυτό το πράγμα. Όσο και να το γυαλίσει, αν η γεύση είναι χάλια, τι σημασία έχει.
Είναι σωστό αυτό. Είναι σωστό. Ναι. Άρα, να υποθέσω ότι ένας κιθαρίστας στη χώρα μας, πάλι στη σημερινή εποχή, μπορεί να βιοποριστεί αποκλειστικά και μόνο από αυτό. Πάλι μια δύσκολη ερώτηση και μεγάλη.
Ναι, πολύ δύσκολη. Δύσκολη και εύκολη μαζί. Δεν έχει να κάνει με κιθαρίστα, έχει να κάνει με μουσικό.
Μουσικό, ναι. Να το θέσουμε ευρύτερα. Ναι.
Ναι. Οποιοσδήποτε μουσικός στην εποχή μας. Η μουσική πρώτα απ' όλα πρέπει να δεχτούμε ότι είναι είδος πολυτελείας, έτσι. Οπότε θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε είναι πατρόνος κατά κάποιο τρόπο της μουσικής, θα πρέπει να έχει λυμένα τα δικά του τα προβλήματα για να μπορεί να πατρονάρει μια μουσική, όπως ήταν το σύνηθες πάντα στην ιστορία της μουσικής. Πλέον θα πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ και συνήθως όχι με αυτά που έχουν σημασία κατά πρώτο και κύριο λόγο. Δηλαδή συνήθως η μουσική που επιβιώνει από τη μουσική δεν παίζουν μόνο μουσική. Θα πρέπει να διδάξεις, θα πρέπει να ηχογραφείς.
Έχουν και άλλους ρόλους. Δηλαδή.
Φυσικά, φυσικά. Και ειδικά στο εξωτερικό, ας πούμε, που είναι λίγο πιο ζωντανή, αν θέλεις, η μουσική σκηνή, συνήθως βλέπεις τους περισσότερους μουσικούς να επιβιώνουν συνήθως από endorsements. Όπως και οι αθλητές πλέον. Πιο πολλά λεφτά μπορεί να βγάλει κάποιος από τις διαφημίσεις.
Από ένα σπόνσορ, από ένα χορηγό, ναι.
Ναι, παρά από το ίδιο το παιχνίδι που θα πάει να παίξει μπάλα.
Δεν φεύγει όμως, Κώστα, έτσι. Όλη η μουσικότητα, όλη η καλλιτεχνική δημιουργία και ο ίστρος μόνο αυτό. Γιατί λες ότι, οκ, okay, θα βιοποριστώ. Αλλά μπαίνουν σε δεύτερο και τρίτο πλάνο οι καλλιτεχνικές δημιουργίες, η ανησυχία.
Απ' την άλλη, πάντα έτσι δεν ήταν η ζωή.
Ναι.
Και η ομορφιά του να χτίσεις κάτι έχει να κάνει με το ότι είναι δύσκολο. Πολλές φορές. Αν ήταν εύκολο, δεν είχες τη διάθεση να το κάνεις.
Ναι, αυτό το έχουμε. Ναι. Ειδικά στη μουσική, ναι.
Έτσι. Οπότε και σε άλλες εποχές που κάποιος θα έπρεπε να σκάψει ένα χωράφι, ας πούμε, και να βρει ένα μισάωρο το βράδυ με ένα φως ενός χεριού, το 1500, σου λέω εγώ, για να γράψει σε μια παρτιτούρα κάποιες νότες που του ήρθαν στο κεφάλι. Δύσκολο δεν ήταν.
Ναι,
αλλά άνοιξε τον εαυτό του, γιατί όταν έχεις κλείνει τον εαυτό σου σε ένα μικρό κομμάτι. Αρχίζει να εκτιμάς το πόσο σημασία έχει αυτό το μικρό κομμάτι, γιατί θα είναι αυτό που θα μείνει. Οπότε θα βάλεις όλη την ψυχή σου εδώ μέσα. Καταλαβαίνεις.
Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ομορφιά. Οπότε έχει να κάνει, αν θέλεις να το πάμε έτσι, έχει να κάνει με το πώς το βλέπεις εσύ ο ίδιος.
Ναι, μπαίνει η υποκειμενικότητα μετά. Ναι.
Πόσο το αγαπάς. Αν μπορείς να επενδύσεις τον ελεύθερό σου χρόνο στο να πεις ότι ξέρεις τι. Μίλησα, θα σου πω εγώ, όχι δίδαξα σε κάποιους ανθρώπους. Μίλησα με κάποιους ανθρώπους, ανταλλάξαμε κάποιες ιδέες. Έκανα διαδικαστικά κάποια πράγματα. Χώρισα την ψυχή μου όσο μπόρεσα σε αυτό. Στο τέλος της ημέρας όμως, τι έκανα για μένα.
Ναι.
Τι άφησα για μένα.
Είναι πολύ
αν
μπορείς
να το δεις έτσι, όλα είναι όμορφα, δεν έχει σημασία. Πόσο σκληρός είναι ο αγώνας για να φτάσεις εκεί. Είναι ευτυχία το ότι μπορείς, ας πούμε, αν θέλεις τη δικιά μου την άποψη, μπορείς να πεις ότι έχω την ευχαίρεια να κάτσω τώρα και να πω λίγο τη δικιά μου την ιστορία της ημέρας.
Ναι, είναι σωστό, γιατί και η δομή της καθημερινότητας πλέον έγινε τόσο σκληρή και αδυσόπιτη, θα έλεγα.
Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να προλάβουμε να.
Ναι, που δεν την προλαβαίνουμε πολλές φορές.
Φυσικά.
Ναι.
Φυσικά.
Είναι πολύ σωστό, πολύ σωστό. Και φτάνοντας έτσι σιγά σιγά προς το τέλος, κάποιες ερωτήσεις είναι αυτό που λέγω πάντα μου αρέσει να τις θέτω, γιατί όσες φορές και να τις θέτεις, έχεις απέναντί σου διαφορετικούς ανθρώπους.
Σίγουρα.
Που πάντα θα τις εμπλωτίσουν με διαφορετικές απαντήσεις.
Κάνω το καλύτερο που μπορώ.
Ναι. Οπότε θέλω να ετοιμαστείς ψυχολογικά. Μια βασική ερώτηση που έχει μεγάλη αξία για μένα. Mm-hmm. Δουλεύεις με νέους ανθρώπους. Πολλοί νέοι και νέες ξεκινούν την πορεία τους στη μουσική, στην εκμάθηση, στη διδασκαλία, στο να φτιάξουν ένα group, σε ό,τι τους εκφράζει μουσικά. Mm-hmm. Ένας που ξεκινάει τώρα. Ποιο είναι το μήνυμά σου για όλα αυτά τα παιδιά, είτε νέος είτε πιο μεγάλος, δεν έχει σημασία η ηλικία στη μουσική και στην τέχνη γενικότερα. Οι συμβουλές σου, σαν Κώστας Βρετός, τους έχεις απέναντί σου για παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Τι θα τους έλεγες έτσι, κάποια λόγια για παράδειγμα που θα τους χτυπήσουν στην καρδιά, για να το πω, για να ξεκινήσουμε έτσι.
Ωραία. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι αν είχα τη δύναμη, και το λέω ήδη στους άλλους αυτό, αν θέλεις, αν είχα τη δύναμη να θεωρήσω στο δικό μου το κεφάλι ότι αυτό που θα πω θα μιλήσει στην καρδιά κάποιου άλλου, νομίζω ότι έχω χάσει ήδη την ικανότητά μου να πω σε κάποιον κάτι. Είναι πολύ χαζό.
Okay.
Αυτό που μπορώ να πω από τη δικιά μου την εμπειρία όμως, απ' την άλλη, είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να χάνεις το point, δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ γιατί αγάπησες τη μουσική. Γιατί για όλους είναι πολύ ιδιαίτερο, είναι μία στιγμή. Εγώ θυμάμαι τη δικιά μου, πολύ μικρός.
Αυτό που είπαμε νωρίτερα. Ναι,
είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή, η οποία δεν είναι η ίδια η στιγμή, δεν είναι η συνθήκη. Είναι το συνέστημα που συμβαίνει, είναι η σύνδεση, οι νευρώνες μας, κάτι γίνεται. Αν δεν ξεχάσεις αυτό, μπορείς να είσαι πάντα, να είσαι σίγουρος τουλάχιστον ότι όλα θα πάνε καλά. Να μην ξεχνάμε ότι είναι συζήτηση μουσική. Και η συζήτηση θέλει και άλλους ανθρώπους. Και είναι ένα έργο που το χάνουμε.
Και καλούς ακροατές, θα έλεγα.
Φυσικά, φυσικά. Ισχύει για όλους αυτό. Αλλά ζούμε σε μια εποχή που πλέον χάνεται η ομαδικότητα. Ζούμε σε μια εποχή που είναι πολύ εγωιστική, εγωκεντρική, θα σου πω εγώ. Έχουν γίνει τα πάντα πολύ fast food νοοτροπία. Η μουσική, οι άνθρωποι, οι σχέσεις. Η ζωή μας η ίδια, και υπάρχει μια τεράστια τάση που είναι πολύ λυπητερό αυτό. Υπάρχει μια τεράστια τάση οι νέοι άνθρωποι να μην παίζουν ο ένας με τον άλλον. Είναι τρομακτικό. Γιατί η κουλτούρα πλέον είναι το YouTube. Ανοίγω τον υπολογιστή, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει κάτι σε ένα δωμάτιο μόνος του. Τι ωραία που
περνάει. Ατομισμός, μοναχικότητα. Ναι.
Αυτό λέγεται κανονικά στην ψυχιατρική σχιζοφρένεια. Είναι σαν να κάνει συζήτηση με τον εαυτό σου. Δεν είναι υγιές. Και αν αγαπάς αυτό που θέλεις να εξυπηρετήσεις, πάντα θα βρεις έναν τρόπο. Αρκεί να το αγαπάς όμως πραγματικά και να μην κρύβεσαι πίσω από κάποιες εικόνες που μπορεί να θέσει ο καθένας. Γιατί ειδικά σε πιο μικρές ηλικίες έχουμε πάντα την ψευδέστηση ότι θα κάνουμε καριέρες, θα τρέξουμε, θα γεμίσουν στάδια και όλα αυτά.
Ναι, είσαι επηρεασμένος από.
Ποτέ σημασία. Ναι. Σημασία έχει ένα βράδυ που θα παίξεις δύο νότες και είναι οι καλύτερες δύο νότες που θα μπορούσε να παίξεις στη ζωή σου, ή να βάλεις μία μελωδία, να την τραγουδείς έναν άνθρωπο και να το δεις να σιωπαίνει.
Ναι.
Και αυτή είναι η ομορφιά όλου του θέματος.
Και όλο το συνέστημα που δημιουργείται αυτό, στην ατμόσφαιρα.
Οτιδήποτε μπορεί να σου δώσει δύναμη να είσαι εντάξει με αυτό και την επόμενη μέρα.
Ναι, θα συμφωνήσω.
Και είναι πολύ μεγάλος αγώνας αυτός. Και θέλει πολύ ειλικρίνεια επίσης αυτό.
Τώρα βάζεις ζόρικες παραμέτρους, νομίζω.
Μα αυτό είναι
ένα
όμως
θέμα ειλικρίνεια. Ναι.
Δεν είναι εύκολη η μουσική ποτέ. Εξάλλου η ζωή δεν είναι εύκολη.
Εντάξει, οπότε, το μόνο σίγουρο.
Ναι, σωστά.
Ναι, το μόνο σίγουρο.
Οπότε γιατί να είναι η μουσική εύκολη. Γι' αυτό έθεσα ούτως ή άλλως εξ αρχής ότι πρέπει να είσαι ειλικρινής με οτιδήποτε κάνεις.
Πρωτίστως με τον εαυτό σου, ούτως ώστε να μετουσιωθεί όλο αυτό. Μελλοντικά πλάνα.
Μελλοντικά
έτσι,
πλάνα.
Το κλασικό που κλείνουμε όμορφα, ωραία, αλλά έχει αξία γιατί ο κόσμος περιμένει και θέλει να μαθαίνει και από το στόμα του καλλιτέχνη για μελλοντικά πλάνα που δεν τα ξέρει ίσως. Τα πιο πολλά δεν τα ξέρει. Εμφανίσεις, δημιουργίες κλπ.
Έχουμε πολλές εμφανίσεις με τον Κώστα. Πλέον είμαστε σταθερά μία φορά το μήνα, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, που φέτος η έδρα μας είναι το καφοδίο το ελληνικό, στον Πάνω Όροφο. Έχουμε με το κουαρτέτο ενεργοποιούμαστε, με το Storm String Quartet. Ενεργοποιούμαστε ξανά. Θα έχουμε ίσως η Award Drum κάποιες εκπλήξεις, μπορεί, δεν ξέρω. Έχουμε καινούρια προσωπική δουλειά, έχουμε καινούριο βιβλίο για κιθάρα που έρχεται σιγά σιγά.
Όλα τα επίπεδα,
όλα,
δεν θα βαρεθούμε, το μόνο σίγουρο.
Ναι. Βαριέμαι εγώ πρώτος, οπότε πρέπει να κάνω διαφορετικά
πράγματα. Σημαντικό.
Άρα έχουμε πολλά τέτοια. Και για το απότερο μέλλον, ίσως ένα πι κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα, το οποίο έχει σχήμα κιθάρας. Θα βόλευε αυτό.
Με το καλό, ναι. Άρα συντονισμένοι και συντονισμένες όλοι και όλες, παιδιά. Και πες μας και πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος πέρα από το Little Big Studio που είπαμε.
Σωστά.
Social media υπάρχει.
Social media υπάρχουν όλα. Το καλύτερο μέρος που μπορείς να καταλήξεις για να βρεις όλα τα νέα, όλες τις δουλειές ή οτιδήποτε συμβαίνει, είναι η επίσημη σελίδα costavreto.com. Και από εκεί και πέρα κάπου σε μία σκηνή. Αυτό είναι το ιδεατό. Για να ακούσουμε μουσική, να παίξουμε μουσική, για να κάτσουμε μετά να
και να αλληλεπιδράσουμε, είναι το πιο σημαντικό. Yeah. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Τα είπες τέλεια, ούτε να ήταν προσχεδιασμένα. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Φτάνουμε στο τέλος. Να είστε συντονισμένοι και συντονισμένες για τα επόμενα επεισόδια του K-Zone. Φιλιά πολλά. Yeah.